Laiskā vērpēja, lasa Zane Nikodēmusa. Reiz vīrs piktojies uz savu slinko sievu. Mums tik daudz vilnas, ko pūsti, vērb dzīju, aud vadmalu, nebūs jāstaigā man skrandās. Paskaties, kāds noplīsis esmu. Ja vēl nevērpsi, nu dien tevi aizdzīšu. Bet sieva pēc tā vārda sasien vilnu truksnī un pati pa savu ceļu prom. Vīrs redz, joki nav, sievai vajag būt dusmīgai. Posīs taisni pa mežu priekšā par putniņu dziedādams. Vilna, vilna, vilna! Jā, vilnas putniņ, tagad nesīšu vilnu ciemā vērt, sieva atbild un iet tikai savu ceļu. Vīrs klāt, lai tā nedarot, lai nākot mājās dusmas aizmirsīšot. Labi, sieva paliek mierā. Tev otrā dienā sliņķi atkal apnikusi vērt. Vīrs skubina ar labu. Šī ļauna pretīm. Ko vēl gribēji? Visa vilna man gandrīz savērta, pilns tīnis klētī. Vēl vērtu, ja būtu tītavas notīt. Vīrs netic, lai parādot. Aiziet klētī, šī paceļ drusku tīnim vāku un izņem pievērtu vārpstu. Jā, ir gan vīrs atbild. Kamēr vīrs nav neapskatījies, šī ātrumā atgrūdusi to pašu vārpstu tīnī atpakaļ un nu pacels vāku un rādīs otrais to pašu. Jā, ir gan vīrs atkal atbild. Bet šī atkal atgrūdusi atpakaļ un rāda vēl trešo un ceturto reizi to pašu vārpstu. Vīrs domā, tad jau steigšus vien jārauga tītavas. Tūliņ paķer cirvi un prom mežā tītavām kokus raudzīt. Sieva sabīstas. Vai traks? Uztaisīs tītavas, būs jāverb tik un tā. Pag, zinu gan. Sieva knašām kājām aiztek mežā un dzied par zīlīti. Čī, čī, kas taisa tītavas, tas drīz mirs. Čī! Kā slāpa drēbes, tas ilgi dzīvos. Čī! Vīrs domā, parauj viņu piķis ar tītavām, ar jaunu vadmalu. Labāk, lai salāpa tos pašus vecos svārkus, nebūs jāmirst.